Počúvate newsfilter denníka N, udalosti dnes vybral a komentoval Roman Pataj, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že krajina sa stala rukojemníkom jedného nezvládnutého ega, o tom, že ďakujeme pánovi Kusému a o tom, že keby sa stalo veľa vecí, Robert Fico by už v televízii spieval Neublížil som. Situácia je natoľko vážna, že je prípustné pomôcť prirovnaním s Vladimírom Mečiarom. Vtedajší premiér v roku 1995 označil ústavný súd za chorý prvok na politickej scéne. Prešli dve desaťročia, po ktorých je ústavný súd znova pod veľkým tlakom a znova za to môže predseda najsilnejšej strany. A znova platí aj to, že tak ako pred 20 rokmi bol ústavný súd v poriadku, ale chorým prvkom bol vtedy Mečiar a teraz je ním Robert Fico. Celý svet sa pre ňo scvrkol do jediného cieľa, pre ktorý obetuje právny štát, čokoľvek zachrániť sa útekom z politiky na ústavný súd. Každý, kto s tým má niečo spoločné, už 2 týždne nerobí nič iné, aby tomu pomohol, prípadne zabránil. Politika degenerovala do naťahovačiek o jedného stroskotaného politika, ktorý nevie, kedy je dosť. Štvrtok sa začal rokovaním ústavnoprávneho výboru, na ktorom chcel Smer presadiť, aby sa ústavní sudcovia v druhom kole volili v tajnej voľbe. Hneď v tomto bode sa Ficov plán zosypal. Most Híd aj SNS sa postavili na stranu opozície a hlasovali za verejnú voľbu. Potom sa v koalícii horúčkovito rokovalo. Zdalo sa, že večer o 5. parlament zvolí aspoň 6 kandidátov, z ktorých bude môcť prezident vybrať 3, aby ústavný súd úplne neskolaboval. Zoznam vopred dohodnutých mien nebolo žiadne terno. Bol medzi nimi aj Ficov kamarát Kajetán Kičura. A ani to by nemuselo stačiť, ale v tomto pláne bola aspoň stopa zodpovednosti. Jeho zásadnou slabinou bolo, že na dohadovaní sa osobne nezúčastnil doživotný predseda Fico. Bol na pohrebe matky bývalého riaditeľa SIS. Keď sa do parlamentu Fico po obede dostavil, dohoda rýchlo spadla a Smer zas do urny hodil prázdne hlasovacie lístky. Výsledkom je 0 zvolených kandidátov, pretože samotná opozícia nemá dosť hlasov, aby niekoho pretlačila a Bugár sám nechce zvaliť vládu, preto sa k nej nepridal, aby neporušil koaličnú zmluvu. Hoci na spoločných menách by sa určite bez problémov zhodli a bola to skvelá príležitosť mať dobrý ústavný súd. Nevidíme Ficovi do hlavy. Nevieme, či mu prekážalo niektoré meno alebo niečo iné. Ako výhovorku môže používať verejnú voľbu. Skutočný dôvod je však jediný. Chce byť predsedom ústavného súdu a vie, že kým je prezidentom Andrej Kiska, nie je to možné. Predseda Fico už minulý týždeň avizoval, že hoci na to existujú rôzne právne názory, on si myslí, že vládna koalícia môže aj bez ústavnej väčšiny predĺžiť funkčné obdobie ústavných sudcov, ktoré sa inak končí už tento týždeň. Ak tento politik pripustí, že na niečo existujú rôzne právne názory, ale on si myslí toto, tak je jasné, že 99 zo 100 právnikov padne do mdlôb. On sa tým nenechá vyrušovať, bude mu stačiť, že kapacity Madej a Číž sa stotožnia s predsedovým postojom. Všeobecné zdôvodnenie bude, že síce sme ústavný súd dostali do stavu klinickej smrti, ale my ho z nej dostaneme nejakou tou lobotómiou. Béla Bugár už na briefingu po neúspešnom hlasovaní oznámil, že to nepovažuje za možné. O vzťahoch medzi ním a Ficom svedčí, že sa ním navždy predseda nerozpráva a nechodí na dohodnuté stretnutia. Nejaký vlastný plán na zabezpečenie provizorného fungovania ústavného súdu avizuje prezident Kiska, na podrobnosti čakáme. Oznámi ich v pondelok. Predseda vlády a možný Ficov nástupca, čo by predseda Smeru, sa úplne stiahol z obehu. Určite mu neprekáža, že sa do tohto cirkusu osobne nezapája a nechá sa v ňom vyváľať iných. Napriek tomu však nevyzerá dobre, keď máme predsedu vlády, ktorý je v takejto vysokej hre navonok len štatistom. Zomrel Miroslav Kusí. Dožil sa 87 rokov. Nenávideli ho nacionalisti, fašisti a hoci bol kedysi sám komunistom, tak aj komunisti. Výstavný zoznam odporcov je výstižným ocenením života pána Kusého. Patril do generácie ľavicových intelektuálov, ktorá pod vplyvom druhej svetovej vojny, zločinov nacizmu a oslobodenia sovietskou armádou uverila inej zločineckej ideológii a v roku 1954 vstúpil do KSČ. Mnohonásobne to však napravil. V 60. rokoch bol stúpencom liberalizácie. Od roku 1967 bol profesorom marxistickej filozofie. Od polovice októbra 1968 do polovice marca 1969 viedol ideologické oddelenie ústredného výboru KSS. Dlho to však netrvalo. Po augustovej okupácii sa stal prominentným kritikom normalizačného režimu, podpísal chartu 77, sledovala ho STB a časť roku 1989 strávil vo väzení. Prepustili ho krátko pred dnešnou revolúciou. Po nej bol chvíľu rektorom Univerzity Komenského, venoval sa politológii, obhajobe právneho štátu, demokracie, ochrane menšín a tak ďalej, čo ho automaticky stavalo proti Mečiarovi, Slotovi, Ficovi a spol. Kto sa chce o Miroslavovi Kusom dozvedieť viac od ľudí, ktorí ho dobre poznali, nájde výber textov v denníku N. Newsfilter k tomu ponúka kádrový posudok na súdruha Miroslava Kuseho zo septembra 1969. Miroslavovi Kusému jeho kritici radi vyčítali pôsobenie vo funkcii ideológa UVKSS. Vďaka kolegovi Oliverovi Rehákovi, ktorý v Slovenskom národnom archíve tento dokument našiel, sa dozvieme, že tam robil zle len ortodoxným komunistom. Citujeme z posudku. Menovaný bol schválený za vedúceho ideologického oddelenia bez skúseností v stranicko-politickej práci. Na oddelení začal uplatňovať subjektivistické názory na koncepciu ideologickej práce strany a ideologického vedenia. Riadeniu práce na oddelení sa nevenoval, pracovníkov oddelenia považoval za málo progresívnych a o spoluprácu s nimi nejavil záujem. Svedčí o tom skutočnosť, že v období, v ktorom pôsobil ako vedúci oddelenia, ani raz nezvolal poradu pracovníkov ideologického oddelenia. Z tohto vyplýva aj jeho snaha kádrovo prebudovať oddelenie takými pracovníkmi, ktorí by zodpovedali jeho predstavám a názorom. Koniec citátu z posudku na Miroslava Kuseho. Keď Andrej Danko v televízii hovoril o cigánočke pána Kuseho, sme poprosili o jeho názor, pretože sa netajil tým, že sa v minulosti s Dankom stretol, aby mu poradil. Napísal nám zo pár viet a dal opatrný sľub, ktorý už nestihol splniť, že keď mu bude lepšie, rozvíje ich do dlhšieho textu. Tu je posledný a neuverejnený text Miroslava Kuseho pre denník N. Citujeme. Keď som sa poprvý raz osobne stretol s Andrejom Dankom, vystupoval ako skromný vidiecky advokát, ktorý sa chce niečo dozvedieť, ako to beží vo svete veľkej slovenskej politiky. Od začiatku nám bolo jasné, že máme rôzne až protikladné postoje a nejdeme sa navzájom presviečať. Chcel praktické rady a ja som nevidel dôvod mu ich neposkytnúť v záujme ako tak slušnej slovenskej politickej scény. V tomto zmysle sme sa bavili o tom, ako urobiť poriadok v strane, ktorú práve prevzal, čo so Slotom, o bumerangovom efekte postoja k Maďarom vôbec a Bugárovi zvlášť. Vtedy vystupoval veľmi korektne, tá vulgárnosť a grobianstvo sa na ňo nabaľovali postupne, ako si zvykal na veľkopánske moresy. Veľmi rýchlo sa priúčal, však mal i od koho. Nie je nejakou výnimkou. Skôr prekvapuje, ako rýchlo do tej svorky zapadol. Cigánočka nie je jeho najhoršie fópa, ale za to príznačné. Tam nejde o ten rasový podtón, ale o postoj Molierovho sedliaka, ktorý sa stal pánom. Ako si ty, taký niktož dovoluješ. A pokiaľ ide o tú rigoróznu prácu, to je taký trapas, že v akademickej obci už ani nemôže byť väčší. Pravidlá sú jasné a majú byť jasné už každému prvákovi na vysokej škole. Meno školiteľa býva uverejnené priamo v dotyčnej práci a väčšinou aj mená oponentov. Za mojich čias to bola samozrejmosť. Toľko doteraz neuverejnený text Miroslava Kuseho pre denník N. Autor newsfiltra bude v tomto prípade výnimočne osobný. Pán Kusy, ďakujem. Keby boli voľby dnes, keby v nich kandidovala koalícia Progresívneho Slovenska a Spolu, keby sme s nechuťou prehotli Borisa Kolára v novej vládnej koalícii a keby boli najnovšie čísla agentúry ako presné, tak by bol Robert Fico porazený. Aj povrchný pozorovateľ si však asi všimol, že tých keby je trochu veľa. V tomto zďaleka nie ideálnom prostredí by zatiaľ neexistujúca koalícia SAS, Oľano, Sme, Rodina, PS plus Spolu a KDH podľa čerstvého prieskumu ako získala 77 mandátov zo 150. Stačilo by to na vytvorenie veľmi krehkej koalície, v ktorej by nebola žiadna zo súčasných vládnych strán. Tie by spolu získali len 58 mandátov. Zvyšných 15 by mali fašisti. Vo svete keby by málo kto uvažoval, že by namiesto pofidernej Sme rodiny s veľmi neistou schopnosťou udržať pokope poslanecký klub vzal do vlády o mnoho spoľahlivejší Most Híd Bélu Bugára. Bolo povedaných príliš veľa škaredých slov na to, aby to bolo v tejto chvíli automaticky predstaviteľné. Lenže kým sa svet keby teoreticky stane skutočnosťou, zostáva ešte nejaký čas, aby hlavy vychladli. Čo sa musí stať, aby sa keby stalo skutočnosťou? Veľmi veľa. PS plus Spolu aj KDH sú na hranici štatistickej chyby. Aby sa prvá partia dostala do parlamentu, musí ako koalícia získať aspoň 7% hlasov. Podľa ako ich má 7,5. Samostatné KDH má 6,1, ale kúsok kleslo a 5% hranica nie je tak ďaleko. Obzvlášť v situácii, keď sa tu chystá minimálne jedna nová konzervatívna strana. Ako vidíme, namiesto necelých 14% plus pre súčasnú opozíciu, to nakoniec môže byť aj vyše 10% mínus. Kým Kiska nepovie jasný plán, zbytočne si ním nekomplikujme prepočty. Napriek očividným rizikám však Robert Fico predsa len urobí dobre, ak si pomaly začne pripravovať svoju verziu mečiarovského odchodu. Zatiaľ sa jej snaží vyhnúť 12-ročným predsedovaním na ústavnom súde. Bola by veľká škoda, keby vďaka tomu prišiel o televíznu rozlúčku s politikou. A teraz ešte správy jednou vetou. Súdkyni Najvyššieho súdu Elene Bertotiovej sa niekto vyhráža smrťou, vo veci prebieha trestné stíhanie. Polícia sprísnila jej ochranu. Finančná správa konečne zverejnila elektronické formuláre daňových priznaní pre živnostníkov. Daniari meškanie vysvetľujú testovaním legislatívnych zmien. Zástupcovia krajín EÚ a Europarlamentu sa zhodli na kompromisnej podobe smernice o ochrane autorských práv na internete. Nové pravidlá posilnia postavenie tvorcov, ako sú hudobníci, herci či novinári, voči internetovým gigantom typu Google či Facebook. Spotreba energií na Slovensku rekordne rástla, stúpať bude aj naďalej. Dôvodom je masívne rozšírenie chladiacich systémov. Súd vytýčil hlavné pojednávanie v prípade prípravy vraždy, z ktorej je obvinený Pavol Rusko. Proces sa začne 23. mája na okresnom súde Bratislava 2. Bratislavská integrovaná doprava pre dopravné obmedzenia znižuje od pondelka ceny 168 hodinových lístkov v rámci celého mesta. Nová cena týždňového lístka bude 5,70 na miesto 11,40. Takto zlacnený lístok si však cestujúci môžu zakúpiť len cez mobilnú aplikáciu IDSBK. Slovenská ekonomika vo štvrtom štvrť roku 2018 spomalila tempo rastu oproti predchádzajúcemu kvartálu na 0,8%. V treťom štvrť roku je štvrťročný rast po revízii údajov dosiahol 1%. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Roman Pataj a pred môjim posledným slovom upozornenie na knižku, ktorú už si o chvíľočku budete môcť kúpiť aj v knihkupectvách. Volá sa Harabin. Vychádza v piatok 15. februára a napísali ju Veronika Prušová a Marian Leško. Ako hovorí názov, je o Harabinovi a ja si myslím, že je ideálnym darčekom pre niekoho, kto ešte stále zvažuje, že by šiel voliť Harabina za prezidenta Slovenskej republiky. Knihu hľadajte už od 15. februára vo všetkých knihkupectvách alebo si ju kúpte pohodlne na internete na adrese obchod.denikn.sk. A tu je moje posledné slovo. Poslanec Poliačik sa vo štvrtok sťažoval, že mu posunutie hlasovania o ústavnom súde pokazilo Valentína, lebo nestihol dohodnutú večeru s manželkou. Aké romantické. A aké neúctivé voči voličom. Funkčný ústavný súd je pre nich iste potrebnejší ako funkčný vzťah poslanca Poliačika. Za to poslanec Fico oslávil sviatok zamilovaných vo veľkom štýle. Darčekom v podobe deštrukcie najvyššej súdnej inštitúcie potešil svoju jedinú a najväčšiu lásku. Sám seba. Do počutia zajtra.